palika atvērti ļoti lieli būtiski jautājumi tieši attiecībā uz šiem likuma labojumiem, par kuriem jāturpina strādāt. Mēs vienojāmies, ka šobrīd savstarpēji komentēsim piedāvāto mūsu tādu sīkāku tekstu, tiksim veselības sadaļai topošās valdības varbūt tajā deklarācijā, bet stāv atvērti ļoti lieli jautājumi. Ko darīt ar groziem, vai tas ir viens vai divi, ja, kas tajos grozos ietilpst, ko tas maksā? Kam tas pienākās? Tas būs viens no tādiem nopietnākiem jautājumiem, tostarp arī ar tām partijām, kas šodien nebija pie galda. Kam tas pienākās, vai tas ir rezidences princips, ja, ka veselības aprūpe tiek nodrošināta vai kā citādi. Nu, protams, kā to finansēs, ja, tad par iezīmētiem nodokļiem.
Mēs viennozīmīgi uzskatām, ka veselības aprūpe īstenotās reformas šobrīd ir jārisina pār partiju interesēm. Noteikti Nacionāla apvienība pat atbalstītu, ja nozara vadītu kāds profesionālis un šī te ministra birojā būtu visu partiju pārstāvi vai kā parlamentārie sekretāri vai kā šī te ministra padomnieki, jo šobrīd atrisināmās lietas ir milzīgas un viņas prasa arī starp nozaru atbalstu un gan premjera nākošā, gan arī finanšu ministrijas atbalstu.